Campus FM presenta Maltin Panna.
Ma semax bil-Monaliza. Xogħol ta' Leonardo da Vinci, ġenju kbir li mhux biss spikka fl-arti tal-pittura iżda f'diversi oqsma oħrajn. Kien pittur, poeta, arkitett, xjenzat, għamel diversi studji kbar tal-ġisem uman, ħass diversi magni tal-gwerra, mezzi tal-qugħ tal-ilma u saħansitra ħalla studji kbar kif ħaseb lill-bniedem jista' jtir. Imma nistajilkom tajduli dan mhux programm fuq personaġġi Maltin. X'għandu x'jaqsam da Vinci. Għax kultant in-natura taftati lil ċerta bnedmin, erf u kapaċitajiet kbar illi bihom jagħti s-sem tiegħu f'diversi oqsma tal-ħajja, u da Vinci kien wieħed minn dawn il-ġeni. U jekk qed nitkellmu dwar il-ġenju ma nistgħux f'din is-sensiela ma niddedikawx wieħed mill-programmi tagħna lill-Professur Dr. Nicola Zammit, li wkoll tas-sem tiegħu f'diversi oqsma. Kien tabib, professur tal-filosofija. Arkitett famuż, disinjatur infittex, ġurnalist, kittib, kif ukoll kritiku storiku. Tassew bniedem illi ta' kontribut kbir f'ħafna oqsma tal-ħajja Maltija u li jagħmel ġieħ kbir lill-Malta, pajjiżu.
Il-professur Dr. Nicola Zammit huwa wild den ta' Siġġieri fejn twilet fl-20 ta' Novembru 1815. Il-ġenituri tiegħu kienu Gian Nicol Zammit u Vincenza Vella li rabbew familja kbira ta' 12 li fost dawn l-uliet kellhom żewġ saċerdoti, Giuseppi u Lawrenz. Nicola attenda l-istudju tiegħu fis-seminarju e dak iż-żmien kien għadu ġewwa l-imdina. Wara mar l-Università fejn ta' 23 sena fl-1838 leħaq tabib. Dam 6 snin sħaħ iservi bħala tabib fraħal t-welidu s-Siġġieri, meta mbagħad fl-1845 mar joqgħod il-Belt Valletta. Fl-1849 ġie maħtur bħala t-tabib tal-ħabs fejn dam iservi f'din il-kariga għal 5 snin sħaħ. Iżewweġ fleta ta' 37 sena, li tfajla Melita Schranz, bint il-pittur Schranz. Kien f'dan iż-żmien ukoll li ingħata l-inkarigu ta' kap gwardjan tal-akwidotti. Fl-1855 kiteb pjan estensiv ħafna fuq il-kisba, il-ħażna u d-distribuzzjoni tal-ilma f'Malta u f'Għawdex. Kien jinteressa ruħu ukoll fl-iżvilupp tal-industrija f'pajjiżna. Fejn fl-1864 kiteb espożizzjoni dwar dan.
Dottor Zammit ma għamel l-ebda kors ta' perit fl-Università, però wera ħila kbira li ma titwemminx bħala arkitett. Fl-1883 l-arċipriet tal-Knisja tal-Furjana, Dun Paul Lauron, qabbad lil Nicola jipprepara l-pjanti u d-disinn għall-faċċata ġdida għall-Knisja ta' San Publiju. Dawn ġew esibiti fl-ewwel ta' Novembru tal-istess sena u f'Awwissu tal-1884 beda x-xogħol fuq il-pedamenti. Il-faċċata tlestiet fl-1890 u il-kampnari fl-1892. Faċċata imponenti u majestuża li tista' titgawda peress li quddiemha għandha l-fetħa wiesa tal-fosos. Mhux l-istess però nistgħu ngħidu għall-faċċata tal-Knisja ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta. Faċċata ta' ġmiel li ma bħalu li però ma tistax titgawda sew għax m'għandix wisa quddiemha. Il-pjanta ta' din il-faċċata għamilha fl-1886. Ma dawn ta' min isemmi il-faċċata tal-Knisja ta' Santa Katarina fiż-Żurrieq u il-faċċata u il-portiku tal-Knisja ta' San Nikola fis-Siġġieri. Barra dawn, Dottor Zammit għamel diversi pjanti għall-bosta djar privati.
Nicol kien imfittex ħafna għad-disinji żbieħ tiegħu. Għawn diversi xogħlijiet imxerdin speċjalment fil-Knejjestana illi saru fuq disin tiegħu. Ta' min isemmi it-tużel tal-Katedral tal-Imdina, dak ta' Siġġiewi, ta' San Ġorġ għall-Qormi, kif ukoll dak tal-Parroċċa ta' Bormla. Din tal-aħħar għandha wkoll fuq disinji tiegħu parti mid-dekorazzjoni tas-saqaf, il-vent-altar tal-fidda tal-Altar Maġġur, kif ukoll id-disin tas-sett tal-abiti sagri. Marufin bħala l-apparat illi jintużaw fi żmien il-festa tal-Kunċizzjoni. Id-diżinja wkoll fost l-oħrajn il-kandlieri tal-Altar Maġġur tal-Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi illi għadhom jintużaw sal-lum fil-jiem tal-festa titulari ta' San Nikola. Dr. Żammit kien infittex ukoll għad-disinji tiegħu għall-armar tal-festi ta' barra: kolonni, trofej, armi u pedestalli. Fost l-oħrajn insibu il-pedestal prinċipali li jintrama fil-festa ta' Bormla u li fuqu tittalla l-istatwa tal-Kunċizzjoni. Kif ukoll id-disin tal-Ark Trionfali li kien jintrama għal-festa ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta. U interessanti li wieħed ikun jaf illi kien il-professur Dr. Nikola Żammit illi iddiżinja l-armi tal-Ibliet u l-Irħula Maltin. Dawn illum saru aktar magħrufa minn qatt qabel peress li qegħdin jintużaw uffiċjalment mill-Kunsilli Lokali tagħna.
Fil-programm tal-lum ta' Maltin bħalna se nisimgħu interventi minn Don Nikola Collina li huwa l-President tal-Għaqda Kulturali Siġġiewi li se jagħtina tarif dwar il-personalità tal-programm tal-lum, jiġifieri il-Professur Dr. Nikola Żammit.
Il-Professur Nikola Żammit nafuh ukoll bħala it-tabib Nikola Żammit. Fil-mixja ta' żmien f'kull soċjetà dejjem ikun hemm ċerti personaġġi li jispikkaw aktar minn oħrajn, bħal mewġ tal-baħar. Jitla' fil-wiċċ ċertu l-mewġ, jinżel u jitla' ieħor. U hekk nistgħu ngħidu għal soċjetà li fiha kien jgħix il-Professur Nikola Żammit. Tajjeb inkunu nafu li fi żmienu kien hemm tliet personaġġi kbar. L-ewwel nett nistgħu nsemmu lil Don Giuseppe Żammit, magħruf bħala il-Brigella, kien hemm ukoll Giuseppe Cali, u magħhom iridu nżidu wkoll lill-personaġġ li qegħdin nitkellmu fuqu il-Professur Nikola Żammit mis-Siġġiewi. Però hemm differenza enormi bejn dawn it-tliet personaġġi. Il-għaliex fil-waqt li pereżempju Żammit, Don Giuseppe, kien speċjalizzat fuq branka waħda, nistgħu ngħidu mingħajr ma naqsulu il-preġju tal-Latin illi kien espert fih. L-ieħor kien anke personaġġ kbir fil-qasam tal-pittura, Giuseppe Cali. Il-personaġġ, il-Professur Nikola Żammit, kellu spektrum tas-sew wiesa ta' ħidma. Bħala professjonista kien tabib, kien jiggradwa mill-Università ta' Malta. Però imbagħad kellu kapaċitajiet ferm u ferm aktar wiesa minn hekk. Tantu hekk illi ftit li xejn nafuh bħala tabib imma aktar baqa' magħruf fil-loqsma l-oħra illi kien biex ngħidlek speċjalizzat fihom, bħalma kienet l-arkitettura u l-letteratura.
Barra dan kollu li semmejna sa issa, Nikola kien ukoll kittib tajjeb u letterat mill-aqwa. Kiteb kemm bil-Latin, bit-Taljan u anke bil-Franċiż. Kiteb diversi artikli fil-gazzetti ta' dak iż-żmien fosthom fl-Ordine u la Rivista. Bejn l-1862 u l-1866 għamel 4 snin jippubblika r-Rivista Arte. Kien iqisha bħala r-Rivista ta' ġensna. U ħareġ mhux anqas minn 94 ħarġa. Kiteb fuq diversi suġġetti: il-letteratura, il-filosofija, ix-xjenza, ir-reliġjon, kif ukoll kemm il-darba ikkritika bl-aħrax l-amministrazzjoni koloniali Ingliża. Saħansitra kiteb kontra il-pjena tal-mewt fejn dejjem saħaq li l-forka kienet qajb għal kull min juża. Fuq kollox dejjem iddefenda dak li jusa bih, tajjeb u nisrani. Fl-1862 kiteb ir-rumanz La Rusa tal-Mosta fil-lingwa Taljana, li wara ġi maqlub għal-Malti minn Giuse Muscat Azzopardi. L-aħħar ktieb tiegħu kien Pensiero di un retrogrado, ħsibijiet ta' wieħed li għadu lura minn l-filosofija li ħareġ fl-1800 meta l-awtur kellu 73 sena. Nikol kien studja l-filosofija, però qatt ma kiseb grat akademiku. Però, 5 snin qabel ma ippubblika dan il-ktieb, jiġifieri fl-1875, huwa ġie maħtur professur tal-filosofija fl-Università ta' Malta fejn baqa' jgħallem sakemm miet.
Semmejna l-arkitettura. L-arkitettura kien bħala bini kif ukoll anki bħala disenjatur. Infatti nafu li il-faċċata tal-Knisja ta' San Pawl tal-Belt, il-faċċata tal-Knisja ta' San Publiu, ta' Żurrieq u fosthom ukoll u xejn inqas il-faċċata tal-Knisja ta' Siġġieħi huma kollha xogħlijiet tiegħu. U fihom nammiraw is-sens ta' simetrija kbira illi kellu dan il-bniedem. Imma barra minn hekk kien ukoll disenjatur. Difatti nafu li għamel id-disinn tat-tużell ta' ħal-qormi bl-apparat kollu dak li mmur fuq l-altar anki dwar it-tabernaklu kif ukoll dak ta' Siġġieħi. Ukoll nafu li għamel id-disinn tal-paviment tal-Knisja taż-Żejtu.
Kien bniedem li għex mal-poplu u kien jinteressa ruħu f'dak kollu li kien jolqot il-poplu. Hekk insibu li fl-1883 kien wieħed minn ta' quddiem illi ħadem biex fis-Siġġieħi titwaqqaf is-soċjetà fil-armonika dei dilettanti illi kien l-ewwel president tagħha u li wara saret il-Banda San Nikola li għadha attiva ġewwa is-Siġġieħi sal-lum il-ġurnata.
Semmejna li l-professur Nikola Żammit kien ukoll letterat. Letterat u filosofu. U dawn iż-żewġ oqsma ma nistgħux nifridhom minn xulxin. Dan jidher tajjeb mill-fatt li kiteb wieħed mill-xogħlijiet kbar tiegħu huwa Pensjeri di un retrogrado. Jekk aħna nagħtu daqqa ħafifa lejn is-suġġetti li fihom jidħol fid-dettall f'dan il-ktieb, insemmu ħsibijiet filosofiċi, ħsibijiet morali, ħsibijiet li jitkellmu dwar is-soċjetà il-bniedem fis-soċjetà. Diskussjonijiet filosofiċi x'inhu huwa t-tajjeb, x'inhu huwa l-ħażin, x'inhu huwa s-sabiħ. Però minn dan il-ktieb tajjeb li wieħed jinduna kemm il-professur Nikola Żammit kien iżhom ruħu aġġornatissimu. U dan jidher mill-fatt illi fil-ktieb insibu ħafna footnotes illi jitkellmu dwar kittieba verament rinomati. Insibuhom bħala footnotes ta' dawn l-essays.
Ħalla dan il-witt ta' dmuħ fl-omor ta' 83 sena, fid-dar tiegħu ġewwa tas-Sliema, fil-jum ta' 29 ta' Lulju 1899.
Is-Siġġieħi baqa' jirrispetta dan il-personaġġ li kien ta' ġieħ kbir għalina. Naturalment, mhux għalina biss is-Siġġieħi, imma anki nistgħu ngħidu għal Malta kollha, għal pajjiżna kollha. Fil-fatt, fl-1959 l-Azzjoni Kattolika tas-Siġġieħi ħasbet biex tagħmel akkademja f'ġieħu. U din ma kienx saret fil-Knisja ma saret f'post viċin tagħna hawnhekk fil-sedi tal-Azzjoni Kattolika. Kienu saru xi diskorsi fi żmien il-kappillan dak iż-żmien Dun Pawl Attart. F'dan l-intervall imbagħad kienet waqfet l-aqda kulturali Siġġieħi l-għaliex din twaqfet fis-sena 1970. U infatti mill-ewwel bdejna naħsbu biex inwaqfu kummissjoni ħalli nagħtu ġieħ kif jixraq lil dan il-personaġġ Siġġieħi permezz ta' monument. Infatti, fl-1975 kienet saret akkademja fizmin l-Arċiprit Dona Luigi de Guara, propju fissiġġiju, kien usaru diskorsi importanti ħafna. Dwar il-ħajja tal-professur Nicola Zammit, il-ħidmiet tiegħu, u anki dwar is-soċjetà illi fija kien jgħix il-professur.
Siġġewin fl-1958 fi żmien l-Arċipriet Dun Paolo Attart għedu pittura ritratt tal-professur Dr. Nicola Zammit fis-sagristija tal-Knisja Parrokkjali. Taħta tqiedet skrizzjoni żgħira, li però tiġbor fiha dak kollu li wieħed jista' jgħid fuq dan il-bniedem kbir u ġenju. L-iskrizzjoni hija bil-Latin u bil-Malti tfisser raġel ta' ġeħ kbir u mħarreġ tajjeb fl-arti. Dan il-ħsib żgħir hemm miġbur il-ġieħ kollu mistħoq lil dan il-bniedem illi ta' kontribut kbir tiegħu f'diversi oqsma tal-ħajja tal-poplu tagħna.
Bit-ħabrik tal-għaqda kulturali Siġġiewi twaqqaf ukoll monument fit-triq li jiġib ismu ġewwa s-Siġġiewi. Kollu biex dan il-bniedem kbir jibqa' infakkar bħala wieħed mill-ġeni li bihom għandha għalfejn tiftaħar din il-gżira xkejkna tagħna.
Smajtu Maltin bħalna. Kidba ta' John Gallia. Prezentazzjoni Antonella Gallia Lofreda. Ari Silejn Buħaġar u Anton Farrugia. Mużika oriġinali Ruben Zara. Produzzjoni Pier Buġeja u Joseph Gallia.